Nilqakom għal program Navigator miħaj George Vitazzammit fuq Campus FM fej kull ġimgħa inħarsu lejn il-ġganti tal-istorja, pero mhux biss f'dan il-programm ukoll ħarisna lejn kunċetti illi naturalment il-ħsieb illi evolva permezz ta' dawn il-kunċetti kien wieħed illi aħna insibuhum mbagħad allura fil-bankijiet tal-iskola tal-università nitkellmu fuqhom u għal din is-sensi allura ltqajna ma' diversi esperti. Biex naqdu dawn il-kunċetti, naqdu dawn il-ġganti, nitkellmu fuq il-ħajja tagħhom, fuq ix-xogħlijiet tagħhom, fuq l-impatt li kellhom fuq l-istorja. Illum sa nitkellmu fuq xi ħaġa mar importanti ħafna fl-istorja, kulturali, tradizzjonijiet ta' ħafna pajjiżi, ħa nitkellmu fuq il-karnival u s-sinifikat tiegħu fuq il-politika u l-poter, miegħi għandi lill-professur Vikien Cremona, Vikien hija chair tal-School of Performing Arts hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tiegħi.
Grazzi lina.
Għandna ħafna fuq xi ngħidu, il-problema sa tkun x'aktarx il-ħin. Ejja nibdew ftit fuq allura fuq l-oriġini tal-karnival. Aħna forsi neħdu ftit for granted huwa dak il-perjodu fis-sena, il-perjodu tal-bluha xi ftit jgħidula, però huwa ħafna iktar minn hekk. Ħudna ftit lura hekk fil-qosor, il-karnival kif oriġina?
Il-karnival verament ma nafux kif oriġina għaliex għandu forum differenti f'kuntesti kulturali differenti. Nafu ċertament li kien hemm fi żmien ir-Rumani dak li kienu jissejħu is-Saturnalia, li kienu momenti ta' bluha, ta' satira, eċetera. Issa il-problema ija li propriament il-karnival huwa wkoll marbut ma' element bioloġiku. Għaliex peress li il-karnival kien jiġi qabel light, kien jiġi f'mument fejn l-annimali kienu sa jibdew jakkopjaw lilhom bej xurxin. Jiġifieri ħafna mill-annimali kienu jkunu qed tqala dak iż-żmien. Allura raġuni għalfejn ma kienux iħallu li jittikel il-laħam huwa biex jiggarantixxi r-riproduzzjoni ta' dawn l-annimali. Jekk aħna naħsbu pereżempju fil-ħaruf, il-ħaruf huwa hemm għall-lajt l-erbgħin ġurnata qabel jgħat jikber f'ġu fommu x'hekk. Jiġifieri l-element ta' il-fatt li inti ma stajtx tikol il-laħam kienet ukoll mod ta' protezzjoni biex iċ-ċiklu naturali ikompli. U għalhekk kienu jispiċċaw il-laħam kollu fl-aħħar ġurnata tal-karnival u hemm teorija li karnevale jew karnellevare m'argument fuqha jekk kien iċ-karnellevare għax meta jiġi l-erba' ta' tnibri inneħħu il-laħam jew karnevale għax dawk huma l-aħħar ġranet fejn il-laħam jista' jittikel.
Infatti naħseb li issa aħna dik l-interpretazzjoni li ntuha li dan huwa l-aħħar żmien sakemm inti tista' tiekol il-laħam. Imma naħseb wieħed irid jirnexxielu forsi jispjega kif irnexxielu dan il-festival, dan il-mument tas-sena jissopravivi qed nitkellmu madwar 3,000 sena. Jiġri, għaliex dan baqa, għaliex it survived empires, it survived.
Għaliex in-nies għandhom bżonn moment ta' għandhom bżonn moment fejn huma anki jekk qegħdin jiġifieri taħt xi sultan li huwa pjuttost despotiku, hemm bżonn moment fis-sena fejn dawn jistgħu jimirħu għall-lob, għaċ-ċajt u anki għas-satira. S-satira hija element importanti ħafna fil-karnival. Huwa interessanti li Malta fl-1935 is-satira ġiet imwarba mill-karnival u qatt ma ġiet lura qabel l-2012.
Is-satira politika.
Is-satira politika, ekku. Immanki s-satira soċjali, ċe s-satira politika daħlet speċjalment fil-karnival ta' Mejju taħt Mintoff, jiġifieri kienet ħarġet mill-karnival uffiċjali u daħlet hemm. Però il-karnival uffiċjali kien neħħa issa tira minħabba l-attakki, minħabba il-situazzjoni politika ta' dak iż-żmien, niftakru li wara kollox kienu neħew il-self-government, l-Ingliżi kienu neħew il-self-government, kien hemm ħafna problemi soċjali u politiċi u għalhekk neħew ukoll is-satira mill-karnival.
Inti ippubblikajt ukoll fuq dan, però qabel ma nasal għal dak ix-xogħol, irid insaqsik ukoll għaliex il-karnival mhux iċċelebrat mad-dinja kollha, mela ftit ilu qegħdin ngħidu dan huwa fenomenu kulturali illi ssopraviva dan iż-żminijiet kollha. Eluf ta' snin f'dan il-każ. Imma huwa stmat jekk m'hiex se jeżbali korreġini, jekk jiena sejx illi 55 pajjiż jiċċelebraw il-karnival. Issa d-dinja għandha madwar 190. Għaliex allura parti kbira mid-dinja da ma resax?
Le, naħseb li irridu nagħmlu distinzjoni. L-ewwel ħaġa l-karnival huwa marbut mar-reliġjon kattolika l-ewwel ħaġa. Dik hija dak huwa element importanti ġifri il-karnival kien u għadu ċelebrat pajjiżi li anki jekk illum huma lajċi però l-oriġini tagħhom kienet oriġini kattolika. F'ċertu pajjiżi protestanti, pereżempju l-Olanda, hemm ukoll ċelebrazzjonijiet tal-karnival u anki pereżempju Kostanza fil-Ġermanja għandhom karnival importanti. Jiġifieri ċertu pajjiżi fejn ma kienx hemm pereżempju l-Kalvinizmu, il-karnival tħalla jiġi ċelebrat. Issa hemm reġjuni oħra li bdew jiċċelebraw il-karnival minħabba il-kolonializmu. Per eżempju, jekk aħna naraw il-karnival ta' Trinidad u Tobago li huma karnivalijiet importanti ħafna, nistgħu naraw li hemm discendenza Spanjola qabel ma ħadhom l-Ingliżi dawn iż-żewġ gżejjer, u għalhekk din it-tradizzjoni Spanjola ġiet esportata għal dawn il-pajjiżi, ġifieri għandna ħafna elementi ta' kolonializmu. Hemm ukoll elementi ta' firxa ta' karnival, per eżempju il-karnival ta' Notting Hill, li interessanti ġi minn dawk il-pajjiżi lejn l-Ingilterra, li huwa pajjiż protestant. Ukoll, per eżempju, fl-Afrika għandna fil-Ghana, fil-Niġerja, għandna forum ta' karnival li qegħdin jiġu ċelebrati. U anki f'pajjiżi oħra, per eżempju l-Awstralja, hemm elementi ta' karnival li jiġu ċelebrati f'ċertu postijiet. Dik ukoll influenza tal-faxxinu tal-karnival li infirex anki f'pajjiżi fejn din it-tradizzjoni ma kinitx teżisti ma u imma saret tradizzjoni f'dawn l-aħħar snin nistgħu ngħidu fl-aħħar parti ta' seklu 20.
Kif imbagħad il-karnival donnu jassoċja ruħu ma' belt partikolari? Inti għadek kif semmejt Notting Hill li hija suburb ta' Londra, però l-Italja hemm il-Via Reggio jekk m'hiex se jerżball, jiena il-Brażil li għandek il-karnival ta' Rio hija xi ħaġa illi ġġib magħha ma nafx kemm il-ġurnata ta' ċelebrazzjonijiet. Donnu l-karnival imbagħad isir parti mill-identità ta' post partikolari.
Verament huwa wkoll il-fatt li aħna ma nafux b'karnivalijiet oħra x'huma iktar karnivalijiet kif tajt iktar lokali. Per eżempju, fl-Italja aħna kulħadd jitkellem fil-karnival di Via Reggio, però hemm karnivalijiet anki s'Għalija li huma karnivalijiet importanti ħafna jekk wieħed imur jarhom. L-istess sa' ċertu punt differenza bejn il-karnivalijiet uffiċjali u l-karnivalijiet inqas uffiċjali. Per eżempju, Franza kulħadd jitkellem fuq il-karnival ta' Nizza imma il-Monton hemm karnival li jużaw il-lumi u l-larinċ għalih, jissuttaw il-xurxin bil-lumi. Jiġifieri hemm u anki Franza wkoll fin-nord ta' Franza f'Dunkirk hemm karnival importanti ħafna, fil-Belġju hemm il-karnival ta' Binche li huwa importanti ħafna. Huma karnivalijiet li huma iktar tradizzjonali inqas magħrufin mill-karnivalijiet ta' fama dinjija imma dawn jeżistu wkoll. Jeżistu anki fi bliet tal-muntanja fej wieħed qas jaħseb li sa jkun hemm karnival. Per eżempju, jiena ftit snin ilu kont mistiedna Sardinja u dort b'3 diversi karnivalijiet f'Sardinja u kont mistaġba bil-varjetà ta' karnivalijiet li hemm ġodin il-gżira. U l-istess kieku ħet jagħmel f'sqalija l-istess isib karnivali differenti ġifrem il-karnival ta' ċireali li huwa l-iktar karnival famus, però jekk wieħed idur isib karnivalijiet oħra. Bħal Malta wara kollox għandna l-karnival ta' Nadur li qabel ħadd ma kien jaf bih.
Eh, laħ semmiju li konsan saqsik fuq il-karnival ta' Nadur iktar tard, minn fejn tiġi illi karnival partikolari, jew f'dal-każ in-Nadur qed nitkellmu fraħal imma żgur illi hemm eżempji oħrajn fid-dinja minn fejn tiġi li karnival jekk wista ma' żmien reputazzjoni illi itella aspetti li forsi postijiet oħra ma ssibhomx mela ħankun speċifiku. Il-karnival tan-Nadur huwa xi ftit iktar espressiv, espliċitu fejn jidħlu rappreżentazzjonijiet jinna illi ħafna nies forsi huma sagri. Jiġifieri s-sagru jien kif nara jien mhux biss ir-reliġjon huwa sagru, għal ħafna nies il-politika hija sagra. U din hija xi ħaġa li jekk inti tmur hemmhekk. U inti forsi tkun xi ftit skrupluż allura tassib dak viżivament tassib dak il-kuntest diffiċli għalik. In-Nadur huwa hekk, minn fejn tkun ġiet
il-li. L-importanti huwa li wieħed jara minn fejn oriġinan il-karnival tan-Nadur. Il-karnivalijiet ta' għawdex kien hemm ħafna karnivalijiet. U l-karnival uffiċjali propjament fis-snin fil-ħamsinijiet beda, kważi fis-sittinijiet bix-xogħol ta' nies bħal Kolja, Papa, eċetera. Però il-fatt li għawdex anki il-distribuzzjoni ġeografika tiegħu jiġifieri li hemm ħafna bliet u villaġġi li qegħdin fuq xi tlajja tittasal għalihom, jiġifieri llum tasal għalihom bil-karozza f'sekonda ma dak iż-żmien kellek il-ħmar jew bil-mixi jiġifieri. Daw kull wieħed minnhom kien jagħmel il-karnival tiegħu. U kellhom saħansitra kollha kienu jisfnu iż-żifna tal-kummittiva. Ġifieri dik kienet tradizzjoni mhux biss għawdex anki Malta nisimgħu bil-kummittiva, però il-kummittiva hija serja ta' sfin li kienu jagħmluh l-irġiel, nofshom libsin ta' nisa, nofshom libsin ta' rġiel. Li għadu jisir ix-xara, kien jisir biss fin-Nazzarenu issa nistgħu ngħidu li il-Ministeru t'għawdex ħa interess fil-kummittiva. Naħseb importanti li jisiru studji iktar xjentifiċi fuqu. Imma jiġifieri dawn it-tip ta' karnivalijiet li kienu jsejħu il-karnival tax-xitan li għax kienu il-karnival ta' billej fid-dlam. Fatt li per eżempju tbiddel kompletament jiena meta skoprejt sa ċertu punt grazzi anke għal studenti tiegħi il-karnival tan-Nadur kien karnival li kien isir kważi fid-dlam. Mbagħad peress li l-Maltin bdew jisimgħu bil-karnival u bdew jitilgħu, bdew jixxallu t-triqat li hija kontra n-natura tal-karnival ta' kif kien. U issa sar street party. Jiġifieri in-natura tiegħu tbidlet kompletament u interessanti l-mod kif tbidlet ma tistax iżżomm l-affarijiet tikkonservhom kif kienu għax iż-żminijiet jitbidlu u drawit ukoll.
Imma mbagħad jidħol fil-mindset allura xi ħadd li għandu f'moħħu jilbes għall-karnival u għandu xi ħadd għandu jagħmel xi ħaġa oriġinali jgħid daħan eżi bih in-Nadur.
Issa l-lum ek jamlu għalix, pero u interessanti li wieħed jinduna li anki l-belt, jekk wieħed imur il-belt, u jara, apparti il-karnival jiġifieri uffiċjali bil-kostumi meravigliużi li jkun hemm u l-karrijiet li huma verament opra d'arti, però jekk inti tara fuq il-madwar tal-karnival, tibda tinduna li hemm ħafna żgħażagħ speċjalment li qegħdin jilbsu u jagħmlu speċi ta' teatrini waħedhom. U din hija interessanti ħafna dan il-fenomenu li naħseb hija jikber iktar għax jiena kif taf kull sena mur il-karnival, nipprova mur il-karnival ta' kullum kien imma u hija ħaġa li jiena nosserva ħafna. U huwa interessanti u nispera li jkompli li dawn iż-żgħażagħ jkomplu jiżviluppaw din l-spontaneità anki fil-karnival organizzat. U interessant li najdu li wara kollox Malta wkoll għandna diversi posti fejn isiru karnivalijiet, ħalaxa per eżempju, jew anki postijiet oħra.
Inti ippubblikajt ktieb ftit ilu rrid ngħid li iddedika hija ringrazzjament l-ewwel ringrazzjament tiegħek għall-Professur Paul Klaff li m'għadux magħna allura insellmulu minn hawnhekk m'għandix dubju qasam ħafna ħsibijiet miegħek dwar ix-xogħol tiegħek. Inti ppubblikajt il-ktieb Carnival and Power Play and Politics in a Crown Colony. Allura kont qed tirreferi għal il-karnival, il-sinifikat tiegħu, l-iżvilupp tiegħu f'pajjiżna, però jolqtok ħafna Vikien, dan il-ktieb huwa il-poter. Il-poter bħala relazzjoni bejn partijiet differenti fis-soċjetà. U jiena nemmen sa forsi jekk jolqot niftit anke George Orwell minn dal-aspett li jekk tifhem il-poter, tifhem ħafna iktar kif taħdem il-ħajja, l-komplessitajiet tal-ħajja. Għaliex ħares lejn il-poter bħala angolo biex ngħidlek biex tifhem il-karnival?
Għaliex jiena nemmen li wara kollox meta inti qed titkellem fuq soċjetà, qed titkellem bil-fors, trid bil-fors tara l-ewwel ħaġa il-mod kif il-soċjetà tiġi governata u kif tiggoverna lilha nifisha. Mhux biss minn fuq imma anki minn infusa. Issa jiena kont bdejt verament l-ewwel interess tiegħi kienet li jiena dejjem kemm jista' jkun immur il-Biblioteka Nazzjonali għax naħseb li għandna teżor tal-karta inkredibbli hemmhekk li hemm bżonn jiġi irrestawrat isfruttat kif suppost li mhijiex dejjem il-każ. U kombinazzjoni kont rajt dal-artiklu li kien artiklu politiku kontra l-Ingliżi u kienu qegħdin jużaw l-elementi tal-karnival biex jikkritikaw l-Ingliżi. U dina bdejt infittex ftit u sibt ħafna materjal u komplejt infittex ġifier domt infittex ħafna snin. U mbagħad kont mort l-Ingilterra il-National Archives ta' Londra u kont fittixt anki hemmhekk dokumentazzjoni fuq il-karnival. Kont sibt mhux ħażin, jiġifieri kont sibt kont għamilt kważi sena infittex l-Ingilterra. U għalhekk bdejt ninduna li l-karnival f'momenti f'ħafna momenti tal-istorja tal-epoka Ingliża x'jiena ħdimt biss mill-1800 sal-1964 u pratikament jiġifieri sal-indipendenza. Bdejt ninduna kemm kellu rwol importanti l-karnival anki fil-rapporti ta' poter u anki fil-politika stess. Evidentement il-kulminazzjoni tal-element politiku fil-karnival kien fi żmien il-ħamsinijiet u fil-bidu tas-sittinijiet sal-indipendenza.
Issa dan rajni anke f'pajjiżi oħrajn, jiġifieri fl-Amerika Latina, per eżempju, il-mod kif il-karnival kien jintuża fit-Trinidad bħala espressjoni wkoll biex jintbad dak il-messaġġ kontra il-kolonizzaturi ta' dak il-pajjiż.
Infatti f'ħafna pajjiżi kolonizzati il-karnival ġi sfruttat bħala element ta' protesta kontra speċjalment kontra l-Ingliżi ma anke kontra l-Franċiżi. Il-Franċiżi inqas għaliex il-pajjiżi fejn huma kienu jiddominaw speċjalment kienu iktar pajjiżi iżlamiċi. Per eżempju l-Afrika tan-Nord, fejn it-tradizzjoni tal-karnival ma kienitx teżisti. Però fil-pajjiżi fejn din it-tradizzjonijiet ħadet l-eruq tagħha, saret ukoll element ta' protesta. Għandna ħafna eżempji anki fil-Brażil, per eżempju kif anki ċertu gazzetti bħala Prensa kienu il-karnival kien jgħaddi minn ħdejhom u kienu jiffinanzjaw ċertu aspetti biex joħorġu is-satira politika.
Waqt li qed tiżvilupp
palma minna Malta wara kollox Malta l-partiti politiċi kienu jħallsu għas-satira kontra l-partiti politiċi l-oħra.
il-level tal-accettazzjoni imma fikien ta' xinu accettabli jew le, dak jevolvi ma' żmien. Inti l-ewwel semmejx issa tilbex u x'ma tilbix, issa jidher illi il-Grammastru Laskaris 400 sen ilu kien ta' ordni li ħadd ma jista' jilbes ta' xitan, pereżempju. Naturalment, żgur kellu r-raġunijiet tiegħu dak iż-żmien, imma jiġifieri għal min jaħseb li din hija xi ħaġa riċenti. Il-ċensura, immurru l-ura fi żmien fejn insibu diktat fuq ta' xinu permessibli jew le, ġveru.
Għandna Grammastri naħseb kien Pierino del Ponte li poġġa il-kavalliri kollha fil-Knisja il-Birgu u ralhom ir-regola tal-ordni biex ifakkarhom li ma jridux jiksruha waqt il-Karnival. U inti konta tissemmi Laskaris, per eżempju, kien hemm rewwixta fi żminu waqt il-Karnival għaliex da kellu konfessur li kien konfessur Ġiżwita, kien jismu Padre Tagliaviva, u li kien qed jgħidlu li anki kontra l-Karnival biex ma jħallix il-kavalieri jilbsu maskra, jintaqgħu ma' nisa, eċetera, eċetera, u daw irvellaw il-kavalieri iż-żgħażagħ, irvellaw daħlu fil-Knisja tal-Ġiżwiti u fil-kunvent li llum huwa il-Valletta Campus tagħna, kisru kull hemm, ġifri kisru kollox u tant werru lil-Ġiżwiti li daw kellhom jitilgħu fuq dgħajsa u telqu minn Malta. U ġew ħafna wara minħabba fekk. Ġifiri, il-Karnival għaliex huma kienu u anki aħna nafu b'satiri kontra l-kavalieri li il-Grammastru kellu sens ta' umorizmu partikolari għaliex nafu li kien hemm pereżempju karru li għamlu ta' parsi sodot tal-isptar u li il-mart tagħhom kien miktub fil-qiħta s-sodda bħala Mart Venereali, ġifri Mart li toħdu mis-sess, u li daw ta' parsi qegħdin jagħmlu xikura lill-pazjenti daw marru taħt il-gallerija tal-Grammastru li daħaq man-nies fuq il-buzzolotti li daw kienu qegħdin jagħmlu fuq il-karru tagħhom. Jiġifieri is-satira kienet teżisti anke dak iż-żmien.
Qatt ma tħajjerna aħna bħala poplu jew bħala stat illi konna mużew pereżempju tal-istorja tal-Karnival.
Kiena naħseb li id-diskussjoni kollha waqt dwar il-Carnival Village u mhux Carnival Village, jiena personalment naħseb li kienet indirizzata b'mod mhux neċessarjament, ċoj kienet indirizzata biex tagħti spazju lil-nies tal-Karnival biex jaħdmu l-karrijiet tagħhom. Jiena personalment kont nippreferi kieku in-nies li jaħdmu l-karrijiet li hawnhekk verament għandna ngħidulhom grazzi enormi għax jagħmlu xogħol inkredibbli. Naħseb li kik kien ikun ħafna iktar raġonevoli kieku tagħhom post fil-bliet tagħhom. Għaliex, għax il-fatt li inti tibni karru jew li inti tagħmel kostumi huwa anki element li jiġbor il-komunità ta' dak il-post. Jekk inti tara per eżempju il-belt, kont tara il-familji koll, familji sħaħ li parteċipaw fil-Karnival, li iż-żgħażagħ tal-madwar li jiġu biex jgħinu fil-Karnival biex jibnu in-nisa li jagħmlu l-kostumi, in-nis tal-belt li morru jisfnu u jirreħersjaw fil-ptieħi, ġifieri din hija wkoll element li jiġbor komunità. U naħseb li biex naqdu il-fatt li nagħtu post ma ħadniex in konsiderazzjoni l-importanza tal-għaqda tal-komunità f'din l-attività. U jiena personali kont nipprova nfittex postijiet surit in-nies, għax importanti li wieħed jinsisti fuq din, imma li jaqgħu fil-qalba tal-komunità.
Issa da kollu li qed tgħid inti naħseb huwa importanti ħafna però jibqa' mal-preżent tal-Karnival. Jiena kont qed nirreferi wkoll illi għal min mhuwiex xi ċerkatur studjus bħalek, imma forsi għandu interess illi jeħem Malta x'imkien ikonna exhibits, ikonna inna post permanenti rrid ngħid jiena fejn wieħed jara l-iżvilupp tal-istorja tal-Karnival. Ħanieħdok lura nerġa' għal.
Forsi element li jista' jinġabar u naħseb li huwa importanti li jinġabar huma l-bozzetti. il-buzzetti tal-karrijiet huma element storiku importanti u naħseb li għandhom jinġabru jibdew almenu ikon l-arkivju ta' dawn il-buzzetti għax daw sa' jintilfu.
Qabel ma nieqfu għall-pawża nixtieq allura kważi nagħmlu isuprefazzju deħlin allura għat-tieni parti tal-intervista fejn se nkunu allura nkomplu nesploraw ir-rwol tal-karnival, l-impatt fuq il-politika. U naħseb anke il-politika l-impatt fuq il-karnival, inti bħala framework tal-ktieb kif għedna inti aċċennajt użajt il-poter bħala framework tiegħek tagħmel aċċenna għal Chantal Mouffe. Chantal Mouffe hija teorista għal min mhuwiex forsi daqshekk familjari magħha, però din tagħmel id-distinzjoni bejn l-antagonizmu u l-agonizmu. Fi ftit kliem, għaliex taħseb li dan huwa puntatlu importanti biex nifhmu r-relazzjoni tal-poter?
Għaliex speċjalment Malta, il-poter wis drabi id-definixxa ruħu fuq aħna u huma. U Chantal Mouffe titkellem ħafna fuq din id-distinzjoni ta' aħna u huma u tagħmel l-argument li minflok l-antagonizmu kieku dan jisir bħala element ta' dialogu u ta' konfront, jiġifieri jisir agonizmu, kompetizzjoni imma kompetizzjoni li hija kostruttiva ta' konfront kostruttiv biex fl-aħħar jintlaħaq l-aħjar soluzzjoni, din tista' tkun ta' element importanti fl-iżvolġiment politiku. Aħna Malta jiena naħseb li pjuttost li qegħdin nitkellmu fuq agonizmu qegħdin dejjem iktar kif ngħid nissottolineaw l-antagonizmu u il-fatt li ma nippruvawx naraw elementi kostruttivi imma biss elementi distruttivi fuq dak li għamel l-ieħor, jiena u l-ieħor, mhux jiena u int, allura dawn din il-dikotomija ta' aħna u huma hija preżenti ħafna fil-politika Maltija, kienet preżenti diġà anki taħt l-Ingliżi, ġifiri meta kien hemm il-Partit Riformista, il-Partit Antiriformista, wieħed iżomma l-Ingliżi, l-ieħor iżomma Taljani, jiġifiri naħseb meta fl-1921 kenna ċertu numru ta' partiti u bdejna nitkellmu fuq koalizzjonijiet, hemmhekk beda nitkellmu wkoll fuq agonizmu għax kellhom ukoll jaqblu. Meta inti m'għandekx dan id-dialogar neċessarju biex wieħed jirrenja sa ċertu punt biex wieħed ikun jista' jagħmel politika, allura din id-dikotomija ta' aħna huma ssir ħafna iktar element ta' firda.
Grazzi ħafna ta' din riflessjoni għana san komplu issa wara fit-tieni parti niqfu issa l-pawza qasira. Kom il-programm Navigator miaj George Vital Zammit illum qed nitkellmu fuq il-karnival is-sinifikat tiegħu miaj il-professur Vikien Cremona. Ftit qabel il-pawża għamilna referenza għal kunċett ta' antagonizmu u agonizmu li xtaqt insaqsik huwa. Allura, bl-ispiegazzjoni li tajt inti ta' ascendem aħna huma li hija probabilment riflessjoni naħseb ta' kif inħarsu lejn il-politika anki aħna f'pajjiżna sa. Issa trid programm ieħor biex nippruvaw nifhmu allura l-approach tagħna, l-mindset tagħna politiku, però jista' jkun li dan huwa wieħed mill-elementi li allura ma ħallix il-pajjiż li jisir verament nazzjon.
Ma nistawx najdu li dan il-pajis mhuwiex nazzjon, imma huwa interessanti li aħna wara kollox uritna bħalma wirtu l-Amerikani, uritna sistema li oriġinarjament kienet sistema koloniali, għaliex fis-sistema koloniali kien hemm fi żmien il-kolonializmu fis-seklu 19 kien hemm il-Whigs u Tories u aħna minflok il-Whigs u Tories spiċċajna bil-Partit Riformista l-Partit Antireformista u eventualment illum għandna l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, jiġifieri din il-two-way
duopolju.
Dan id-duopolju huwa element rikorrenti fil-tradizzjoni politika tagħna. Mhux dejjem kien hekk għaliex meta kien hemm diversi partiti anke fil-ħamsinijiet li kien hemm wara kollox tliet partiti żgħar u żewġ partiti ikbar, kien hemm ċertu diskussjoni li kienet issir fil-Parlament kienet issir b'mod differenti. Ma nistawx ninnegaw il-fatt li fit-tradizzjoni politika tagħna dal-element ta' aħna huma hija rikorrenti u naħseb li speċjalment wara l-ħamsinijiet dina saret preponderanti ħafna. U frankament naħseb li waħda mill-kawżi għalfejn din il-preponderanza daħlet daqshekk fil-fond Malta kienet ukoll minħabba l-interdett. L-interdett kien element ta' firda tremenda, naħseb l-ikbar żball li qatt tagħmel l-Arċis of Gonzi fil-karriera tiegħu kien li ħalaq dan is-separazzjoni tremenda li s-separat familji, s-separat ħbieb, s-separat u verament daħlet, tant kien hemm elementi madwara il-fatt li inti tikteb fil-kirit il-patri jiffirmalek fil-knisja, il-fatt li inti ma tiġix, ma tiżewġ titiżewġ fil-sagristija, ċe u anki il-persuni li inti tħobb ma jistgħux jindifnu f'post sagru, din tant għalat sentiment ta' aħna huma li dan naħseb li hemm bżonn ħafna żmien biex wieħed jinsa u jispiċċa li għax anki jekk wieħed ma jitkellimx iktar fuq l-internet ħlif in-nies li jiftakruh jiena niftakru meta kont żgħira għaliex fil-familja tiegħi kien hemm nazzjonalisti u laburisti li ma kinux jitkellmu iktar jiġifieri daw. Kuġini qas nista' aħna konna tfal żgħar nilabu flimkien f'daqgħa waħda laqas kienu jintaqgħu il-familji, jiġifieri naħseb li iż-żgħażagħ li ma jifhmux minn fejn ġejn dan l-antagoniżmu kollu, naħseb li qabel ma nissuperaw ma irid il-konsegwenzi jridu wkoll jaddu.
Però da jider li mhux suġġett għad intervista, però dan huwa jider li huwa fenomenu soċjali li jibqa' jiġi perpetwat. U peress li qiegħed fil-memorja kollettiva tagħna, qed insibuha diffiċli ħafna biex naqalgħuh minn hemm. Ħantik eżempju ieħor. Jiġri aħna nsibu diffikultajiet kbar dal-pajjiż illi f'ċertu episodi anki tal-istorja ningħaqdu. Aħna wieħed miftit pajjiżi naħseb fid-dinja fejn il-ġurnata tal-indipendenza. Fejn pajjiżi oħra hemm kunsens li jaqas huwa beyond debate illi dik hija l-ġurnata tal-pajjiż, Independence Day. Ma nistgħux ngħidu l-istess għal dal-pajjiż.
Imma huwa interessanti għaliex hemm raġuni politika. Ma nistgħux ninnegaw il-fatt li meta Mintoff kien jitkellem fuq l-integration fil-1955. Mbagħad fil-1957 beda jinduna l-Ingliżi mhux sa jagħtuh din l-integration u l-integration wara kollox rieda biex il-ġid Ingliż jibqa' Malta. u biex ma jitġiwx mkeċija innis ta' dokja dwara kollox. Ma ninsewx li 6,000 persuna ġiet imkeċija mid-dokjard meta dokjard biħħewx lil-Baileys. U ma ninsewx li l-ammiral li batilhom litra innis kienu għamu frewwixta u kienu spiċċaw kisru l-usaqajħ, jiġifieri. Imma mintof wara kollox mbagħad beda jgħid li rrid l-indipendenza. Issa l-indipendenza ma ġabixu, ġaba Borċolivir. Jiena naħseb li mintof iddispjaċi ħafna li ma kienx ġab l-indipendenza, għax wara kollox ma ninsewx li meta kien hemm ir-referendum fil-1964 fuq l-indipendenza, mintof ma rridx li jivvutaw għall-indipendenza, rrid li jivvutaw kontra x ma qabilx mal-kundizzjonijiet tal-indipendenza li kienu qegħdin jiġu negozjati. Issa, fil-1974, peress li ma kienx ġab l-indipendenza, ġab ir-Repubblika. Allura dik ukoll ġiet us and them situation, situazzjoni ta' aħna huma ġabu l-indipendenza u aħna ġibna ir-Repubblika li naħseb li hemm bżonn meta naħseb li il-fatt li fl-aħħar forsi x-ġurnata niddeċidu fuq festa waħda ikun juri li wasalna għal-maturità politika li marret oltre din il-mentalità ta' aħna huma. Issa ma naħsibx li huwa l-każ.
Fil-ktib tiegħek aħna l-ewwel konna qegħdin u għadna to an extent nirreferu għal żminijiet koloniali, inti tirreferi għal kif allura il-Partit Riformista li mbagħad sar il-Partito Nazzjonali, il-Partit Nazzjonalista kif nafuh illum uża l-karnival bħala protesta kontra r-riformi ta' dak iż-żmien. Mir-riċerka li għamilt inti, x'tib ta' biċċiet ta' arti ħarġu dak iż-żmien biex toħroġ din il-protesta fuq x'iex qed nitkellmu hawnhekk?
Iktar miljardi naħseb li l-iktar ħaġa li rridu nitkellmu fuq huma l-kitbiet, wara kollox għax dawk kienu jikdbu kitbiet satiriċi inkredibbli, ġifieri hemm satira partikolari li fejn dawn jikkomparaw kontrihom għal itwom kostum karnivalesk ta' parsi u jiġifieri qegħdin kif tgħid jitqu bihom. Imma wkoll bil-karrijiet l-iktar ħaġa importanti kienet il-karrijiet politiċi. Issa dawn il-karrijiet meta inti tara ritratti tara li dawn ma kienu xej, kienu speċjalment ta' pjattaforma, berba affarijiet fuqhom. L-iktar ħaġa li kienet importanti ma kienx xemm fuq il-karru bħala amara sa ċertu punt. Imma il-fatt li dawn kienu jilbsu kostumi jisom, per eżempju, meta kienu jibsu ta' Gerald Strickland. Kienu jibsu l-kostum ta' Gerald Strickland bil-bowler hat, etc. Imma kienu jamlu maskra tal-karta pesta li kienet tkun which Gerald Strickland. U daw kienu jilbsu dik il-maskra. Ija interessanti li meta inti tikkumpara ma' żmien verament iktar antik minn hekk, meta jiena dejjem naħseb fil-play ta' Aristofani The Clouds minn Għalija fejn dana kien u stess libess maskra ta' witch ir-re Kreon u dak veru feroċja. Issa il-fatt huwa li dawn in-nies kienu jilbsu dawn il-maskri biex żgur in-nies kienu jifhmu fuq min qed jitkellmu, fuq lil min iridu jissatirizzaw. U kien hemm elementi tremendi jiġifieri jiena niftakar li rajt fuq satira kontra Strickland fejn dan pratikament qegħdin jagħmluh li qiegħed joħroġ minn ħalqu x'jaten. Jonkella jgħat fuq toilet, jew jiġifieri kienu jeżagġeraw.
Ata għandna ritratti ta' daw ta' dawn?
Sfortunatament, ritratti ta' daw jien ma sibx hemm ritratti ta' satiri oħra, hemm ritratti ta' satiri oħra, ma ta' din ma sibx iktar deskrizzjonijiet milli ritratti.
Issa wkoll inti l-pelting. U dana ġviri l-suttar, uġveru. Issa dana f'pajjiżi oħrajn naraw, ġviri nafem, per eżempju, tradizzjonijiet l-suttar ta' Tadam, per eżempju, f'Ispanja. Issa li l-im il-fat li wħed jista' jgħid isma' x'ħela. Li l-im min dak. Aħna kenna dat-tip ta' tradizzjonijiet?
Aħna kenna l-ewwel ħaġa s-suttar tal-Kosbor u tal-Perlini, tal-Kosbor ma ilin prova insaqs il-ħafna nixkien eżattament il-Kosbor u kelli versjoni differenti, però versjoni miktuba li sebt kienet li kienu daw kienu kunu zrar zaħir li kienu jidawruħ bit-sokkor. Mentri il-perlini kienu jkunu jġifri element tal-karnival li kien jiġi li kien jiġi suttat ħafna issa il-perlini kienu jissuttaw his-sinjuri. U għanna għanna storja fejn it-tifla tal-Prinċipal Fred kienet fil-palazz qed tissotta dixi sħaħ tal-perlini għan-nies u n-nies qed jissottaw leha u kulħadd qed jitħaq jiġifieri qed tissottom u ma jaqbdu l-perlini jarġgħu jissuttawhom l-għaliqi kienet fil-gallerija tal-palazz u damu sejrin jgħid il-persuna li qed jirrapporta dan l-avveniment damu sejrin xi siegħa. Kulħadd jissotta. Kien hemm ukoll il-fatt li peress li kien hemm in-nies li kellhom il-ġuħ, kien hemm min jissotta u min jiekol, min jiġbor mill-art u jiekol il-perlini għax fej qatt kienu se jiklu l-lews u l-perlini dak iż-żmien, ġifieri tkun tieġ. Allura kienu jiġbru, infatti għandna anki storja ta' tifel li kiser subgħaj għaliex għadda l-karru fuqu. Ġifieri imbagħad kien hemm ukoll is-suttar tal-pastizzi. Is-suttar tal-pastizzi spiċċa għaliex kien il-kostumi kienu jitħamġu biż-żejt, eċetera, eċetera, fis-sutta. Imbagħad kien hemm is-suttar anki in-nies tal-irħula tal-iktar dawk tal-kampanja kienu jġibu il-qoxor tal-kabbocċi, jiġifieri kienu jġibu qoxor ta' ħafna affarijiet jissuttaw lilhom.
Però dan imbagħad spiċċa għaliex sar kontra liġi li tissotta u kien
saret kontra liġi. Li tissotta għaliex li ħaġa dejjem kien hemm il-liġijiet imħabba is-size tal-perlini għax kien meta kien ikunu kbar kienu jweġġgħu. Allura għandna ħafna raids tal-pulizija biex jikkonfiskaw il-perlini ħoxnin. U mbagħad kien waqaf ukoll għaliex il-pastizzi kienu jħamġu n-nies u kienet saret order. Ġifri police order li ma jistax ikun hemm is-suttar.
Vikien, illum isna nsejnija, però fil-ħamsinijiet id-data tal-karnival kienet iċċaqalqet.
Eżatt.
Min tof mexxija l wara lajt.
Eżatt.
U mbagħad direġet lura.
Issa dik kienet interessanti għaliex wieħed irid jara d-dati meta daġarha. L-ewwel ħaġa fl-1955 il-karnival ġie fl-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali. U l-attenzjoni kienet kontra jew favur l-integrazzjoni mal-Ingilterra. U difatti dak iż-żmien il-Prim Ministru kien Borċa Livir u Borċa Livir kien iprojbixxa s-satira għax kienet jibżamm il-vjolenza li jispiċċaw jġildu n-nies. Issa, u kien hemm allura in-nies bdew jiġildu favur jew kontra l-integration fil-gazzetti per eżempju kien hemm dan il cartoonist li kien jagħmel is-satiri jpinġi s-satiri fil-gazzetti Alfred Gerada li kien għamel kien qed jitħaq minn tofu jgħid kien għamel satira jisma' everyone will have to pay English taxes but not everyone will have English salaries. Kulħadd ikollu ħalla 16 Ingliżi ma mhux kulħadd se jkollu il-paga tal-Ingliżi. Issa fin-1956 kien hemm raġa ġara li l-karnival waqaf l-istess żmien tar-referendum kontra jew favur l-integration mal-Ingilterra. Allura dik kienet l-ewwel sena fejn kien sar Prim Ministru Mintoff u Mintoff kien ressa il-karnival għall-April biex ma jikkoinċidix mal-referendum għalli biex in-nies ma jgħodux jaħsbu f'affarijiet oħra, ma jaħsbu fir-referendum biss. Ġifieri dak saret minħabba f'hekk fin-1956. Fin-1957 ġara bħal sfortunatament jiġri ħafna f'dan il-pajjiż li bidlu il-kumitat tal-karnival kollu għamluhom kollha simpatizzanti laburisti. Issa, waqt dak li żmien x'ġara li kienet diġà qiegħda tikber il-festa tal-ħaddiem. issa fin 19 u importanti li wieħed jgħid li fin 1956 kien propjament bdija il kien bdija l-Arċisqof għax kien għamel il-festa ta' San Giuseppe ħaddiem. Issa minn il-konfront ta' bejn Gonzi u Mintoff hemm kotba li ġew miktuba fuqu imma naħseb li ma nistgħux nifqu ngħidu fuqu. Daw kienu żewġ irġiel rashom iebsa taż-żonqor. L-ebda wieħed minnhom ma jrid iċedi u plus kull wieħed minnhom bi prinċipji li mhux se jiċċaqlaq minnhom. Jiġifieri dawn ma kienx hemm possibilità ta' kompromess bejniethom, il-kelma qas kienet naħseb teżisti. U naħseb li sfortunatament il-fatt li daw kienhom kellhom rashom daqshekk iebsa tnejn l-juma kellha konsegwenzi kbar fuq l-istorja Maltija.
Imma x'wassal biex imbagħad fil-59 ħareġ direttiva Mintoff biex jiġi bojkottjat il-karnival.
Dik interessanti għaliex li ġara huwa li pratikament meta fin 1956 ħareġ l-Arċisqof b'San Giuseppe il-Ħaddiem. Fin 1957, Mintoff ħareġ bil-Labor Day. Ħareġ bil-jum il-ħaddiem. Allura kienu jisiru żewġ ċelebrazzjonijiet, waħda waqt il-ġurnata fejn kien isir defile anki bil-karrijiet tal-karnival, wieħed jista' jgħid għax kien hemm il-karnival tal-fjuri mbagħad dik hija ħaġa oħra. U filgħaxija l-quddiesa fuq il-fosos tal-Furjana. Fejn kien ikun hemm il-proċessjoni ta' San Giuseppe il-Ħaddiem, fejn il-ħaddiema kienu jżommu l-elementi tax-xogħol tagħhom, eċetera. U bdiet issir kompetizzjoni enormi jiġifieri bejn il-karnival ta' Mejju u il-festa ta' San Giuseppe il-Ħaddiem kien hemm kompetizzjoni enormi. U kienu jużaw it-tnej pjattaforma biex jattakaw il-xuxin. Mintoff kien jattakka l-Arċisqof u l-Ingliżi. U l-Arċisqof kien jattakka l-Mintoff għax kienet jibżar li Mintoff se jdaħħal il-komunizmu. Peress li kien daħal fil-Socialist International u li kien daħal fil-Assoċjazzjoni APSO.
Imma kien hemm il-ben.
Il-ben saret
fil-. Ta' 36, sux veru. Però mbagħad eventualment darba kien hemm float bil-professur Mintoff, hux veru.
Le dik mbagħad ġiet wara daw l-affarijiet. Li ħaġa interessanti għax meta fil 1935 kienu neħħew is-satira, fil 1936 kien hemm din il-float b'Mintoff u Mickey Mouse. Li kien għadu kien daħal Mickey Mouse, kien għadu ħaġa ġdida jiġifiri dak iż-żmien, li mar jagħmel safra jiġifiri, issa dan kien għadu żgħir Mintoff għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu. Immentri fin 1959 il-ħaġa kienet ħafna iktar importanti għaliex x'għamel Mintoff ressa il-karnival mal-festa ta' Mejju. Allora l-festa ta' Mejju, tal-ewwel ta' Mejju, kienet tispiċċa jisu li l-aħħar sfok tal-karnival jiġi kif tajt il-ġurnata tal-ħaddiem. Però li huwa interessanti huwa li fin 1959 dak kien xahar wara li nista Dry Docks kienu rċevew litra li jista' jiġu mkeċin. Jiġifieri kien żmien ħafna importanti ħafna. Kienu kol moment fejn il-Partit Laburista ħass li kellu bżonn jaqat iktar il-nis li qed iniqsegwuh għaliex kienet ġa bdiet il-ġlida kbira kontra l-Knisja. Infatti huwa dik is-sena li ħareġ l-innut tal-Labor li kien kitbu Adiodato Gatt u li ħarġet il-Brigata. Il-Brigata tal-Labor ħarġet fi 1959, fej kienu libsu tfal bid-bilet jew liċet xomor u l-omos bojot u bl-ingravata. Tantu veru li l-Ingliżi kienu iddejqu ħafna b'din il-Brigata u snin wara ma kienux ħallew il-Brigata toħroġ. Issa xamlu it-tfal neħew l-ingravata ħamra u ġiet li mhumiex qegħdin jiġifieri irreġimentati. U interessanti li aħna meta naraw il-karnival ta' Mejju, jiġifieri il-karnival laburista li ma kienx karnival, kien hemm elementi ta' karnival fih, ma kien jisejħuh ukoll, jiġifieri mhux qed nipprova. Kienu jisejħu l-wek ukoll. Huwa interessanti għax għandna minnaħa reġimentazzjoni jiġifieri tal-brigata, tal-purċissjoni li kienet tinżel il-ħamrun u tmur Mailand, hekk ġie Mailand għax kienu neħħew ma kienux ħallewhom jidħlu jagħmlu dan id-defil il-belt. Imma jiġifieri kellna dal-element reġimentat minnaħa u minnaħa kellha dal-element fantażjuż li kien karnival satiriku ħafna. Alla voglia satira ma kienitx permessa ma kienu jagħmlu karrijiet per eżempju kienu jagħmlu karrijiet li kellhom ċertu ismijiet per eżempju darba ġabu Malta bil-Katini għax qiegħda taħt il-pis tal-kolonjaliżmu darb'oħra ġabu per eżempju tempju Grek bil-kolonni muqajn għax dik hija tmiem tal-kolonjaliżmu. Kien hemm anki elementi per eżempju kontra Mabel u interessanti naħseb xi ġurnata bżonn li wieħed jikteb il-politika ta' Mabel u il-fatt li Mabel kienet ishom jidentifikawha mal-Ingliżi. Imma naħseb kien hemm ukoll diskriminazzjoni għax kienet mara.
Fadlidna ftit minuti, jinfadal li ħafna xi nsaqsik, però u xtaqt niftaħ kapitlu fuq is-satira issa allura anke fuq is-satira li tweġġa'. Però fi tliet minuti li fadlilna. Inti li inti esperta f'dan il-qasam rajt ħafna xogħlijiet, studjajt ukoll f'pajjiż fejn il-libertà tal-espressjoni hija biex ngħidlek sakra iktar mill-affarijiet sakri, rajna traċedji ftit ilu, imma m'għandniex xi nagħmlu aċċenn għalihom. Fi kien klu kelli nsaqsik. Hemm linji li m'għandhomx jinqabżu fis-satira u fl-espressjoni ħielsa, issa hawnhekk allura mhux biss il-karnival, issa hawnhekk qed nirreferi wkoll għall-cartoons, qed nirreferi għall-teatru, hemm linji li m'għandhomx jinqabżu għax din ħabba fiha jmutu n-nies.
Ħanajdlek, hija domanda diffiċli ħafna. Jiena nara jien għexx Franza l-ħafna snin u għex l-Italja u l-element ta' satira huwa element spikkat ħafna, speċjalment Franza u anki l-Italja jiġifieri. Jiena naħseb l-aċċettazzjoni ta' satira hija wkoll miżura ta' kemm wieħed evolva politikament. Meta s-satira tibda tal-ila ħalqa, inti qed turi nuqqas ta' tolleranza. Jiġifieri awtomatikament hemm ċertu ċensura. Issa iċ-ċensura tiġi biss meta l-poter iħossu li huwa minaċċat. F'hemm pajjiżi fejn din is-satira ma tistax issir, pereżempju meta jiena morti Tuneżija fil-bidu, speċjalment taħt Ben Ali, ma konċ taħseb li tagħmel satira, volja nies kienu jagħmluha minn taħt, u ħaġa li spikkat waqt ir-Rivoluzzjoni Tunezina hija s-satira politika. F'daqgħa waħda il-cartoons bdew joħorġu satira bdiet ittir ma kollum kien. Issa jekk hemm x linji li għandhom jiena naħseb li il-linji huma wkoll skont kemm wieħed jaċċetta skont kemm wieħed evolva. Pereżempju, jekk aħna nieħdu il-cartoons ta' Muhammed. Cartoons ta' Muhammed li wara kollox nistgħu nikkomparawhom ukoll mas-satira kollha li ssir kontra Ġesu Kristu. Li hija satira qawwija ħafna. Meta wieħed jaħseb ukoll li kien hemm ukoll jiġifieri satira fejn hemm kurċifiss u f'dan il-kurċifiss li għamluh tar-reżina għamlu jiġifieri l-awrina fih. Biex jirridikolizzaw ukoll dan il-fatt li wieħed jemmen. Naħseb li hemm elementi li fejn jidħol element profond ta' reliġjożità, wieħed irid joqgħod ftit attent. Però naħseb li s-satira kontra il-fatt li pinġew il-Muhammed li hija ħaġa li skont ċerti elementi ta' reliġjoni Mużulmana mhux kulħadd jgħidha ma tistax tpinġi l-figura umana. Hija wkoll kienet ukoll mod biex wieħed jobbliga li jobbliga n-nies biex joħorġu minn ċertu mentalità. Naħseb li it backfired. Naħseb li marret kontra l-intenzjonijiet oriġinali tagħhom.
Eħi spiċċana sfortunatament jina ħadd pjaċiri l-intervista nirringrazzjak il-professur Vicky N. Kremona, grazzi tal-ħin li tajtna jina ħadd pjaċiri nispera li minn sema dil-intervista wkoll saba interessanti jina nkun magħkom għal Navigator minn Awnu Ġimgħora. Grazzi ħafna.